Takk for at du her I dag med å feire Guds tjeneste. Takk Marit for at du deler du opplever det Gud minner deg om. Det fint, ikke? Så kjekt at du valgte å feire Guds tjeneste med oss I dag. Velkommen til troende og tvilende og søkende og nysgjerrige og sikre og usikre. Om du vet det eller ikke, om du tror det eller ikke, så vi samlet her fordi at vi ønsker å møte Gud sammen og feire Gud sammen og ønsker å la han minne oss om hva han har gjort for oss, sånn at vi kan gå ut I uken oppmuntret og styrket til et nytt liv. Det derfor vi samles her, for å søke, feire og møte Gud sammen og for å sendes ut igjen oppmuntret og hensiktsrettet I en ny uke. Denne delen her, som ofte kalles talen eller forkynnelsen, så mye mer enn at det noen som står foran her og har forberedt noe som skal formidles, men det handler om at vi sammen retter oppmerksomheten til sannheter om og fra Gud, og lar det treffe oss I hjerte og I tanke, og lar det forme oss. Og til og med å la det prege hverdagen vår og hvordan vi lever. Det siste året, spesielt her, nå kan jeg bare si siste året, for jeg har bare vært her et år, men siste året så har vi snakket mye om disippelskap I håp, og mye om det å formes I likhet med Jesus, og det skal vi fortsette med lenge, så det bare å glede seg til det. Og så jo det egentlig en ganske frimodig ting å skulle gjøre I 2024, fordi at det innebærer at vi snakker om å leve på en annen måte enn hva samfunnet ellers kanskje melder. Og jeg skal prøve å fortelle litt, eller forklare litt hvorfor vi faktisk frimodige og snakker på den måten I dag. Så jeg skal be litt nå, og så har jeg lyst til å invitere deg til å forberede deg til å åpne øyne og øre og hjerte og sinn til hva Gud har lyst til å minne deg om. Så Herre, vi ber om at du skal lede oss gjennom denne stunden. Takk for at vi her for å møte deg, og takk for at du ikke ser bort ifra vår lengsel, men møter oss igjen. Herre, vi ber om at du skal vise oss din nåde og din sannhet, og vi ber om at du skal forme oss og lede oss I uken som kommer. Amen. Før jeg sier noe mer, så kjenner jeg meg veldig gavmild I dag. Fra mitt nådige vesen, du trenger ikke gjøre noen ting for å fortjene dette. Jeg vil bare gi en gave. Noen som vil få en gave? Nå kan jeg ganske stille. Det synes jeg gøy når Eunike spør noen som vet om den historien, så vet jeg at sånn, I hvert fall 50% her vet om en historie, men alle litt redde for, har jeg husket feil? Så tør man ikke si noe. Jeg har lyst til å gi en gave. Jeg skal gjøre alt klart for dere. Så åpner han. Ja. Noen som vil ha? Eivind, vil du ha en gave? Vær så god. Og så, dette en illustrasjon. Ikke drikke den. Okay. Bare hold den. Okay. Nå har Eivind fått en gave, folkens. Det fint. Jeg gir beskjed etterpå. Ok. Da, folkens. Skal vi lese litt I Bibelen, og vi skal lese to tekster som vi skal sentrere oss litt rundt her, og som et grep I kampen mot passivitet, så vil jeg be dere reise dere opp. Så skal jeg lese teksten for dere. Vi begynner I Johannes evangeliet, kapittel 17, vers 1-3, der står det. Far, timen kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi liv til alle du har gitt ham. Og dette det evige liv. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Og vi fortsetter I Matteus evangeliet, kapittel 13, fra vers 44. Himmelriket er likt en skatt som gjemt I en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og I sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Himmelriket også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. På samme måte himmelriket likt en dragnot som ble satt I sjøen og fanget fisk av alle slag. Da den var full, dro fiskerne den opp på stranden. De satte seg ned og kastet de gode fiskene I kar, men kastet ut de ubrukelige. Slik skal det også gå ved verdens ende. Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige, og kaste dem i ildovnen der vi gråter og skjærer tenner. Vær så god, sitt. En hyggelig start, eh? Det var bra jeg viste min gammelhet først. Det har seg sånn at jeg har blitt far for 3,5 måneder siden. En liten applaus. Og ferdig. Tusen takk. Det er uunngåelig at jeg da skal begynne å trekke paralleller og språklige bilder fra det å være far og drive med en oppdragelse der til forkynnelsen og det at jeg etter hvert skal forstå fars hjerte til Gud bedre. Men jeg er litt tidlig i fasen, og jeg er mer opptatt av overlevelse enn oppdragelse. Så for øyeblikket må jeg bare låne et eksempel fra en venn av meg. Han er pastor, og så er konen hans psykolog, så jeg synes det blir spennende å følge med på barna deres, egentlig. Det er en sånn spennende mix av foreldre. Men han forteller at det er veldig i vinden nå å bruke språk av konsekvenser fremfor å bruke språk av straff. For eksempel, hjemme hos de, så har de for vane å lese sammen ved sengekanten før barna legger seg i en eller annen spennende barnebok. Helt sikkert veldig oppbyggende, fordi det er jo en pastor og en psykolog. Også i forbindelse med dette da, og i forbindelse med straff og konsekvenser, så prøver de når de skal legge barna, og barna er litt motvillige, så prøver de å ikke si sånn, hvis du ikke pusser tennene nå, så blir det ingen lesing ved sengekanten, på en sånn streng og vond tone. I stedet for så prøver de heller å forklare, jeg vet ikke nøyaktig språket de bruker, men sier sånn, dersom vi ikke gjør oss klar til å legge oss nå, så vil konsekvensen av det bli at vi ikke kommer til å ha tid til å lese ved sengkanten etterpå. Ser dere forskjellen? Det er jo på en måte det samme som skjer, men det er en forskjell på intensjon av straff, eller bare realitet av konsekvenser. Enig? Ja. La oss ta frem igjen denne lignelsen her, den siste vi leste. Ja, straffkonsekvenser. På samme måte er himmelriket likt en dragnot som ble satt i sjøen og fanget fisk av alle slag. Da den var full, dro fiskerne den opp på stranden. De satte seg ned og kastet de gode fiskene i kar, men kastet ut de ubrukelige. Jeg vet ikke med deg, men jeg opplever dette som et relativt hardt språk. Spesielt bildet som brukes, å kaste ut de ubrukelige, når man skjønner at denne lignelsen er ment til en sammenligning av folk, så er det ganske hardt språk, og veldig hardt språk i 2024. Det er en utfordrende lignelse, og det er fristende å hoppe forbi den. Det hadde jeg litt lyst til. Men problemet med å hoppe forbi er at hvis vi risikerer å miste forståelsen av alvoret knyttet til konsekvenser i livet. Så derfor har vi denne oppe her. Og det mener jeg virkelig med denne lignelsen, at det først og fremst er snakk om en advarsel rundt konsekvenser. Denne forståelsen av at valg og handlinger har en betydning for livet. For eksempel det at hvis du utsetter tannpussen, så gir det lite tid til å lese ved sengkanten. Et veldig hyggelig og fint eksempel til sammenligning med det som snakkes om i lignelsen, kanskje. Slik skal det også gå ved verdens ende. Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige, og kaste dem i ildovnen der de gråter og skjærer tenner. Dette at englene skal skille de onde fra de rettferdige, forteller jo først og fremst at i det endelige Guds rike så finnes det ikke ondskap. Dermed er det jo sånn at konsekvensen av ondskap er at man ikke får plass i det endelige Guds rike. Følger dere meg på tanken her? Først og fremst så er jo dette noe som forteller noe om hva Guds rike er. At der er det ikke ondskap, og da er jo en naturlig konsekvens av det at det er ikke plass til ondskap i dette riket, og det er ikke plass til den onde. Det er jo et hardt og tydelig språk, men det belyser egentlig bare tankegangen av konsekvenser. Det forteller noe om Guds rike, og så forteller det noe om hva det er plass til i Guds rike. Og så er jo det nydelige som gjør at vi kan lese dette ikke som en forferdelig fordømmelse, men som en forklaring av konsekvenser. Det som gjør at vi kan lese dette med nåde, er jo at det nydelige, nådelige budskapet i lyset av Jesus er at selv om vi gjør ondt, så rettferdiggjøres vi som tror på han og tar imot den gaven han gir gjennom hans frelsesverk, og regnes derfor som rettferdige. Det betyr at denne lignelsen oppleves hard fordi at han belyser et alvor. Så selv om man gjør det, så trenger ikke denne vekke en håpløshet og en frykt. Fordi at selv om vi ikke strekker til, selv om vi gjør rundt, og selv om vi bommer, så rettferdiggjøres vi på grunn av hva Jesus har gjort. Og så er dette veldig irriterende at dette på en måte kjernebudskapet i evangeliet, og så det for, det egentlig veldig enkelt. Jesus har gjort ting sånn at vi kan ta imot, og så det fantastisk vanskelig å ta det inn over seg, fordi at vi lever i denne spenningen av at, men jeg gjør jo fortsatt vondt, men vi formes til noe annet. Jeg gjør jo fortsatt vondt, men vi ses gjennom linsen av hva Jesus har gjort for oss. Det gjør at denne lignelsen her plutselig blir noe til å belyse et alvor av konsekvenser, og ikke til å fordømme oss, fordi at gjennom Jesus så regnes vi som de rettferdige. Uten på noen måte å fornekte alvor i denne lignelsen, så tror jeg inderlig at Gud er langt mer opptatt av konsekvensene rundt hva han inviterer til, enn at vi skal forstå Gud som at han har blod på tann og ønsker å straffe folk. Det mener jeg virkelig. Det er ikke det Guds bilde vi får når vi ser Jesus korsfestes på våre vegne. Det virker som at han går langt over måte i retning av å prøve å invitere oss inn i stedet for. Gud er først og fremst opptatt av at vi skal oppdage skatten av himmelriket, skatten i frelsen, skatten av det nye livet som vi inviteres til i evighet og her og nå. Kanskje er det derfor de to lignelsene rett før snakker om akkurat denne skatten. En skatt som er så verdifull at den beskrives som dette. Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. Himmelriket er også likt en kjøpmann, som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den. En skatt som er så verdifull, at han er verdt å selge unna alt du eier, alt du har opparbeidet deg, alt du har bygget opp av et liv, av en karriere, av et eller annet sant. Alt han er verdt at du gir fra deg alt det, for å bare sikre deg denne ene skatten. I språket av de onde og de rettferdige, så står vi sjanseløse hvis vi skal opparbeide oss en rettferdighet. Men frelsesverket, altså det Jesus gjorde for oss, det er at han tok vår skyld, sånn at vi kunne bli sett som rettferdige gjennom han. Når Gud ser på oss, når Gud far ser på oss, så ser han oss gjennom linsene av hva Jesus har gjort for oss. Og det er nåde, det er gratis, det er Jesus som har gjort alt ferdig på forhånd. Frelsen tilbys gratis ved Guds nåde. Men det koster oss likevel alt å ta imot den frelsen. Det koster oss en tillit til Gud, en overgivelse til Gud. Det koster oss å leve annerledes enn normen. Ikke for å opparbeide oss noe, men for å ta del i det som han allerede har gitt oss. I Matteus 16 så leser vi dette her. Deretter sa Jesus til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta opp korset sitt og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Frelsen, denne invitasjonen til å ta del i Guds rike, det er en skatt som er så verdifull at han er verdt å legge til sides alt annet for å ta del i den. Ja, å legge ned sitt liv for å kunne finne nytt liv. Så selv om det er gratis, og vi får ta imot det Gud har gjort for oss, så koster det oss likevel alt. Til gjengjeld så forklares vi at dette nye livet er et liv i overflod. Et liv som er målt i kvalitet fremfor en kvantitet, ikke bare et liv som fortsetter og fortsetter, ikke bare et liv som starter etter vi dør her, men et liv som er tilgjengelig med kvalitet allerede her og nå. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Nytestament-teologen N.T. Wright, tenk å være nytestament-teolog, å ha en tid som forkostes med navnet. Det er jo helt perfekt. Jeg vurderer å legge til et ekstra fornavn for å kunne gjøre det. Det skal jeg tenke litt på. N.T. Wright, han oppsummerer det helt nydelig, synes jeg. Og her kommer et litt langt utdrag fra en av kommentarene hans til denne teksten her. Han sier, i så fall må det tas en avgjørelse, og det haster. Evangeliet om Guds rike ikke en behagelig religiøs idé som du kanskje har lyst til å utforske en gang du har en time eller to til overs. Det ikke som en attraktiv gjenstand på et museum som du kan besøke og se beundrende på neste gang du i området. Det som en fabelaktig skatt som du kan ta hvis du selger alt annet for å kjøpe åkeren der den ligger gjemt. Den som den største, fineste og reneste perlen som noen juveler noensinne har kunnet forestille seg, og den din hvis du selger alt annet, inkludert alle de andre perlene du noensinne har eid, for å kjøpe den. Og så oppsummerer N.T. Wright sånn som dette. Lignelsene i dette kapitlet utfordrer oss på to nivå. Forståelse og handling. Forståelse uten handling bærer ingen frukt. Handling uten forståelse er utmattende og nyttesløst. Å se skatten av frelsen uten å gjøre noe for å ta imot den, eller for å omfavne at du tar imot den, gir ingen nytte. Og på andre siden, å prøve å karre seg til den skatten i egen kraft, det vet vi at det ikke fungerer. Det et eller annet med at vi bare ikke strekker helt til. Ordet frelse sikter til en frigjøring. Det sikter til en redning, en type helbredelse, og det en invitasjon til å ta del i Guds rike. En ganske vanlig og brei misforståelse at frelse en type sånn goodiebag, eller en greie du bare på en måte påkaller hver gang du har gjort noe dumt, som at det skal på en måte nulle ut noe, så bare fortsetter du uten at intensjonene dine endrer seg i det hele tatt. Etter at frelse, eller at frelse handler om å bli godkjent til et liv i evighet etter livet her og nå, og dermed ikke betyr noe for livet her nå. Det en misforståelse av frelse, vil jeg påstå. For å nevne et siste sånn semi-nerdete perspektiv før vi begynner å samle trådene her, så synes jeg at professoren Truls Åkerlund skriver årsaken til denne misforståtte frelsesforståelsen godt i en bok som han kom med her forleden, når han skriver litt om vår tid og den norske konteksten for øyeblikket. Så skriver han: «Individet har blitt den vestlige sivilisasjons fremste referansepunkt. Makt overføres fra institusjoner til enkeltmennesker, en prosess som bidrar til at individet blir både løsning og problem. Guds rolle endres fra regent til remedie, altså Gud endres fra at han en hovedaktør til at han bare en terapeutisk løsning for oss, og troen sentreres rundt selve, slik at til og med tilbedelse og lovprisning vendes innover fremfor utover og oppover. Kort oppsummert lever vi i en kultur hvor Gud har blitt redusert til valgfritt ekstrautstyr for spesielt interesserte, og hvor individet har satt seg på tronen i samtidens moralske univers. Kristus reduseres til eksempel, og korset mister noe av sin kraft.» Dette altså Truls sin forklaring på hvordan tro kan lett oppfattes i vår tid, i vår litt sånn sekulære tid, der vi begynner å glemme Gud og gjøre oss selv til guder i stedet for. Men folkens, vi tror jo at Gud er Gud. Revolusjonerende, sant? Jeg ikke glad du kom til Guds tjeneste for å lære noe nytt. Gud jo fortsatt Gud. Og vi en kirke som løfter opp den sannheten her. Vi tror jo at Gud er Gud. Gud fortsatt den allmektige himmelens og jordens skaper. Og tenk så mye vi hadde gått glipp av hvis frelse skal reduseres til å være en eller annen sånn terapeutisk løsning, for når jeg føler meg dårlig, så skal jeg bare påkalle et eller annet i møte med skyldfølelse, i stedet for at det det egne at det et startskudd og kraften til å leve et nytt liv her og nå. Vi tror jo at Gud Gud. Han ikke ekstra utstyr vi bare forholder oss til en gang iblant, men Gud den levende, allmektige Gud som gjør seg selv tilgjengelig for oss. Frelse, det handler om at vi både frelses fra noe og at vi frelses til noe. Vi frelses fra, vi settes fri, vi helbredes, vi tilgis for det onde, og så frelses vi til et nytt liv. Et liv i frihet, et liv i overflod, et evig liv og muligheten til å ta del i denne skatten som så verdifull allerede her og nå. Det det frelse dreier seg om. Og dette det evige liv. at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Og Paulus skriver til Galaterne, til frihet har Kristus frigjort oss. Dette er jo det vi ble frigjort for. Jo, for å være fri. Det er jo banebrytende. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Nå kommer vi tilbake til deg, Eivind. Og jeg erkjenner at jeg er litt flau over hvor dårlig eller enkelt dette språklige bildet er. Og det er voldsomt ubehagelig å redusere sammenligningen av frelse og nytt evig liv i overflod mot en flaske brus. Men ingen hørte at jeg avtalte med han at han ikke skulle drikke brusen, sant? Ingen hørte det. Er ikke det sykt rart at han ikke har drukket brusen? Her fikk han en gave. Alt var gjort klart. Og så bare holder han den der. Det er jo nesten skammelig. Du har fått en så fin gave, Eivind. Du har ikke benyttet deg av den. Har ikke tatt del i det som er klart for deg. Tenk alle boblene du har gått glipp av nå. Makan, altså. Noen folk. Skjønner det ikke. Du kan drikke brus nå, hvis du vil. Unnskyld. Folkens, i Pinsekirken Håp så tror vi at Gud er Gud. At Gud fortsetter å være Gud. At Gud står med åpne, barmhjertige, nådige, tålmodige armer hele tiden, selv etter at vi har prøvd å være Gud selv og innser at vi ikke får det til. Vi tror på en Gud som har gjort alt klart, som har preparert en fantastisk og verdifull skatt for oss å kunne ta del i. Et liv i overflod, et evig liv i fellesskap med han og i fellesskap med alle de andre som han kaller til seg. I Pinsekirken Håp snakker vi derfor frimodig om disippelskap og om forming og om det å tørre å leve med en tro som preger hverdagen. I full visshet om at det koster, i full visshet om at det inviterer til et liv som skiller seg litt fra normen rundt oss, som krever litt bevisste valg og som gjør at vi lever litt annerledes. Vi inviterer fortsatt til det å snakke høyt om det, fordi at konsekvensen av kostnaden av å la være er jo mye større. For konsekvensen av å la være er jo at vi ikke tar del i det vi allerede har blitt gitt. At vi ikke tar del i denne skatten som er så verdifull at den faktisk er verdt at vi legger fra oss alt for å bare ta del i den ene skatten. Den skatten er for verdifull å miste, og det er derfor vi snakker om disippelskap, og det er derfor vi snakker om forming, fordi at vi vet at det ikke handler om bare et eller annet som skjer etter en død her, men det handler om et liv som er tilgjengelig allerede her nå, et fellesskap med Gud som er tilgjengelig allerede her nå, og et liv i etterfølgelse av Jesus som lærer oss bli bedre kjent med han her og nå, og derfor få leve tettere i fellesskap med han her og nå. En skatt som er for verdifull til å miste. Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Og himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler, og da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Og så er jo spørsmålet man alltid sirkler tilbake til, er hvordan da forholder vi oss til det? Hvordan kan jeg ta del i dette nye livet? Hvor finner jeg denne skatten? Hvordan kan jeg oppleve dette livet i overflod? Jo, dette er det evige liv. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Ikke noe hokus pokus, ikke noe spesiell greie vi må gjøre. Det handler om å kjenne Gud. Å leve i fellesskap med han. Og så er det sånn at hele den kristne troen bygger på og proklamerer at Jesus er en del av den treenige Gud, og at han viser oss hvem Gud far er, og derfor så er det så enormt verdifullt det vi leser et annet sted i Matteus evangeliet her. På den tiden tok Jesus til ordet og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små.» Ja, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen kjenner sønnen, unntatt faderen. og ingen kjenner Faderen unntatt sønnen og den som sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at de siste 10 årene, så jeg har sikkert hørt de siste versene fra det avsnittet der, i hvert fall en gang i morgen, eller noe sånt. Men jeg har alltid hørt det i forbindelse med dette løftet om at vi skal få hvile. Og det er et løfte om å få hvile. Men det er jo Gud, eller det er jo Jesus som sier, ved å ta på deg mitt åk, ved å leve livet sånn som jeg lever det, ved å gå sammen med meg, gå i etterfølelse med meg, herme etter meg, som Martha snakket om forrige uke, så skal dere bli bedre kjent med meg, og da blir dere bedre kjent med min far. Og det vil gi dere hvile. Fordi da frigjøres vi fra verdens jag og alt de andre greiene, og så lever vi tettere i fellesskap med han. Det er ikke bare et løfte om liksom, be om hvile, puff, så får du hvile. Men det er et løfte om, følg meg, gjør som jeg gjør, herm etter meg, så skal dere bli kjent med meg og oppleve hvile. N.T. Wright har en god oppsummerende kommentar her også, synes jeg. Han skriver, det han erklærer her, at han er mild og ydmyk av hjerte, han skryter ikke av at han har oppnådd et spesielt nivå av åndelig prestasjon, han oppmuntrer oss til å tro at han ikke kommer til å stå over oss som en politimann. Han kommer ikke til å være sur på oss som en sint skolelærer. Han kommer ikke til å være opptatt av straff, men det handler heller om å forstå realiteten av konsekvenser. Og den velkomsten han tilbyr alle som overgir seg til han og hans barmhjertighet, er den velkomsten Gud tilbyr gjennom han. Dette er invitasjonen som trekker forhenget til side og lar oss se hvem Faderen egentlig er, og som oppmuntrer oss til å komme inn i hans kjærlige, imøtekommende nærvær. Og så er det liksom det vi sirkler tilbake til hver eneste gang når vi snakker om et liv i etterfølgelse av Jesus, at vi kommer tilbake til et fellesskap med han, til bønn, til det å bli kjent med han, til å tilbe han, til å være med han og gå med han og herme etter han og gjøre som han, fordi at det drar oss nærmere fellesskapet med vår Gud. Jeg tror en av de tidlige salmistene skjønte det lenge før når han sier, en ting ber jeg Herren om, dette ønsker jeg, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Fordi det er jo en så verdifull skatt at han er verdt at vi selger alt annet vi eier for å ta del i denne skatten, for å være i fellesskapet med han, for å bli kjent med hvem han er. Ikke bare i et eller annet sånn evighetsperspektiv etter vi har dødd her, men allerede her og nå. Et liv i overflod, et evig liv der vi kjenner han. Jeg har lyst til å be, og så skal dere få høre på en sang før vi skal fortsette å reise oss og lovsynge sammen etterpå. Men jeg har lyst til at du skal lene deg litt inn i det. I teksten vi skal høre, i sangene vi skal synge etterpå, i bønnene vi løfter opp sammen, at vi lener oss inn i at dette ønsker jeg, Herre, å overgi meg til deg. Jeg ønsker å bli kjent med deg. Jeg ønsker at du skal fylle meg mer og være en større del av, la meg gjøre deg til en større del av hverdagen. Så Herre, takk for at frelsesverket er gjort. Og gaven er gitt og tilbudt. Og skatten er der så nydelig og fin. Og så ber jeg om at du skal hjelpe oss å forstå denne balansen av at du har gjort alt, og vi skal få lov til å ta imot. Så jeg ber om at du skal hjelpe oss å forstå at det å ta imot betyr en forandring til et nytt og evig liv i overflod. Hjelp oss å se hvordan det gjennomsyrer hverdagen og uken. Hjelp oss å se hvordan det former oss over tid. Hjelp oss å huske hvordan du står der med åpne armer og tar oss imot hver eneste gang vi har prøvd å være Gud selv. Og at du alltid lar oss få komme tilbake til å sette deg på tronen. Så ber jeg om at det skal være et rom for det i dette rommet her akkurat nå. At hver enkelt skal få den invitasjonen til å sette deg på tronen. Og at vi kan få oppleve hvile når vi gir slipp. Amen.